voilà, Londi.
Dokumentární koláž autentických nahrávek natočených s československými letci u Royal Air Force ve Velké Británii, archivních snímků Československého rozhlasu a vyprávění plukovníka v záloze doktora Oldřicha Rampoli. Připravil Jaromír Ostrý. Doktor Emil Hácha.
Rozhodl jsem se prohlásit, že odevzdávám osud českého národa a státu s plnou důvěrou do rukou vůdce německého národa.
Pilots of Czechoslovakia.
Je na zába cesta dlouhá, zbytečná, marná je touha. Hola, hola, ho, hola, 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 ho. Cesta tam zarostla travou, marně hledám cestu pravou. Hola, hola, ho, hola, 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 ho.
Předseda brněnské odbočky Svazu letců České republiky, doktor Oldřich Rampola.
Se zhoršením situace v polovině 30. let se vojáci z povolání, mezi které samozřejmě patřili i českoslovenští letci, začali zamýšlet na tom, co je čeká. A v roce 37 se obrátí na prezidenta Beneše a při setkání s ním mu dali slavnostní slib, vlastně řekl bych opakovanou přísahu leteckou, že udělají všechno pro obranu Československé republiky a k uhájení její svobody. Byl to odraz vlastenectví a výchovy k národní hrdosti, kterou první republika dokázala vytvořit. Prakticky už koncem roku 1938 začalo ústředí Svazu letců Československé republiky, které sídlilo na Příkopech, prakticky 100 metrů od Bílé labutě, organizovat odchodové kanály přes Polsko. Vybudovalo prakticky ilegální síť pomocí železničářů na Ostravsku a jednotlivci malé skupinky přecházeli do Polska, kde se ovšem setkali s nezájmem o vytvoření nějakých jednotek československých. Po 15. březnu se to stalo mnohem, nechci říct masovější, ale organizovanější a byly to už desítky a desítky letců, nejen pilotů, kteří odcházeli těmito kanály. Bohužel samozřejmě konfidenti nasazení gestapem nakonec pronikli do této odchodové organizace a vedení Československého svazu letců nakonec bylo zatčeno, odsouzeno a popraveno. Polska byly organizovány lodní transporty odvést Čechoslováky do Francie, kde se předpokládalo, že se vytvoří zahraniční centrum vojenského odboje. Celkem v 6 transportech byly po stovkách odváženi dobrovolníci a prakticky už při nástupu na loď přišli s nabídkou polské orgány vstupte do našeho letectva. Někteří se rozmýšleli ze skupiny, někteří šli na loď, někteří se vrátili, jak už jsem řekl, měli potom tu cestu daleko složitější, buď teda někteří padli a potom se dostávali přes ten zajatecký tábor nebo sběrné tábory na území znovu zabrané Rudou armádou východního Polska přes Rumunsko a střední východ přes Afriku teprve ke kamarádům letcům do Anglie.
Uslyšíte reportáž z první československé stíhací Beruti ve Velké Británii. Spojenecká letecká ofenzíva z britských ostrovů je v plném proudu. V tomto mohutném boji o vzdušný prostor západní Evropy českoslovenští letci hrají důležitou úlohu. Jsme nyní na letišti první československé stíhací Beruti ve Velké Británii. vstupme na okamžik do operační místnosti. Ticha. Velitel právě dává rozkazy.
Cíl roj zpravo. Sousední skvadrona jde vlevo, vzadu, 1000 stop nad, jako naše zajištění. S Haribombry se sejdeme nad vedlejším letištěm, pak po vodě pod kurzem zelená 7. Po cestě A flight napravo, B flight na levé straně od bombardéru. Letí se po vodě, celý útok vede velitel bombardovací skupiny. Rychlost po cestě tam 280, zpátky podle bombardéru asi tak 340. A netrhejte se mě od skupiny. V případě napadení bombardéru pošlou velitelé flightu potřebný počet rojů proti útočníkovi. Po odehnání nepřítele se roje i hned vrací zpět k bombardéru. No, aby se mě tam někdo honil za nějaký mesoušem a pak se nevrátil. To ještě zavřu po návratu ze zajetí. V případě napadení vlastní skupiny, kola jako posledně. A flight točí doprava, B flight doleva. Kurz domů je modrá 2. Tak to je všecko. Start na rozkaz operačního sálu, až budou bombardéři připraveni. Bude to asi tak za 10 minut. A po cestě tam ani slovo. A zpátky mi do rádia nespívejte jako posledně.
B-flight, dávejte pozor. Kdyby došlo k nějaké mele, tak to držíme u bombardéru my. Zpátky se sejdeme na jejich zádi a všichni na úrovni domu. A čumte dozadu. Tak, teď si dejte věci do mašin.
Počkej.
Yes, all right. Pane kapitáne, hlásím, první má startovat za 5 minut.
Tak, Lárenci, do mašin a nahazovat po mně.
Když se lodní transporty objevily ve Francii a Francouzi také zpočátku nepřijali vytvoření československého vojska a vlastně ti odhodlaní bojovat proti fašismu byli nuceni vstoupit do cizinecké legie. Leci s podmínkou, že jakmile začne válka, okamžitě vemou do francouzských eskadril, ale přece jenom potom začali během podzimu nabírat piloty, kteří uměli francouzštinu, takže dostali přeškolení na typový výcvik a byli zařazováni do francouzských eskadril. Takže kolem Vánoc roku 39 už bylo kolem 60 pilotů ve francouzských eskadrilách a nějaká desítka se jich už proháněla na střetu s německými stíhači na té pomyslné, teda ještě neválečné frontě. Jen málo, několika málo jednotlivým skupinám se podařilo sednout do nějakého dopravního letounu a přeletět nebo uletět. Tam byla silná pátá kolona na francouzských letištích a stávalo se, že si připravili pomalý zastaralý bombardér večer k odletu, že s rozbřeskem přeletí kanál a ráno nedokázali nastartovat, motor se jim zadřel, byl tam nasypaný písek v benzínu, cukr a podobně. Takže to bylo složité, to znamená, že větší část z nich se musela soustředit ve francouzských přístavech, někteří přímo do Anglie a někteří přes Afriku. Takže jak kdo, někdo to měl kratší, někdo složitější, ale skutečnosti je, že teda při příchodu do Anglie byli uvítáni, můžu říct, otevřenou náručí, protože už měli své jméno, že jsou to opravdoví bojovníci a umí. A myslím, že o tom nejlépe hovoří to, že si řekneme, že 22. června padla Francie. Pak teda ta srastiplná pouť do přístavu, přesuny a tak dále, nebo čekání na lodích na konvoje s doprovodem, cesta do Anglie, tak už 12. června v Duxfordu v Anglii byla založena 310. československá stíhací peruť. A o něco později v Huntingtonu 311. ještě v červenci. Neboli do měsíce po pádu Francie mají Čechoslováci 2 národní perutě v rámci anglického královského letectva. A následovali další potom samozřejmě. Ta 310. potom vstoupila jako první do bojů, prakticky už o kanál, a potom o tu známou bitvu o Británii, leteckou bitvu o Británii, kdy se jednalo o to, jestli Hitler dokáže soustředit loďstvo na březích Francie a napadne Velkou Británii, a to bylo úlohou letectva. Tu bitvu nad kanálem vyhrálo anglické letectvo RAF i za pomoci té hrstky, ale odhodlaných stíhačů, kteří uměli.
Mnohokrát za den a mnohokrát za noc zaznívalo před rokem toto výstražné znamení sirén. které jsme pro vás tehdy zaznamenali na gramofonové desky, byly pořízeny tak, že mikrofon byl připevněn k oknu domu v blízkosti baterie protileteckých děl. Nálety se začínaly vzdáleným hučením německých strojů. Slyšíte, jak se jeden z nich blíží. Protiletecká děla. A za jejich rachotu pojednou nepřátelský bombardér zní přímo nad námi. A již slyšíte padat bomby. Mohutná protiletecká děla se teď rozezněla naplno.
A mezi tím, u nás doma,
vy, prosím vás, hrajete ve filmu nejčastěji?
Nejčastěji hrají takzvané epizody, a sice od útlých studentíků až po vousaté kmety. Vystřídám tedy mnoho druhů různých vousů, nebo jak my jim říkáme, matrace, nebo
no?
Práskačky, že ano, nebo...
No dneska jste ale bez... Dnes nemáte ani práskačky, ani matrace.
Ne, chtěl jsem jenom říct, že v těchto epizodách jsem si právě získal, abych mluvil v rámci žní žírnou půdu, kde se mi dobře urodilo, co jsem si za minulou filmovou sezónu jaksi zasel.
Proč obraz tvůj nedá srdci spát? Proč obraz tvůj bláznivě mám rád? Jediná láska má dívko v modrém, jen ty a zase ty, a potom žádná víc. Tisíce žen okolo nás jdou, tisíce hvězd, které zapadnou nad nimi, zářími, jen tvůj úsměv mám i víc. Dívko v modrém, buď mou.
Prosím vás, pane Filipovský, také hrajete role?
Ano, to je taky jeden z výsledků té dobré sedby.
A co jste hrál, prosím vás? Vy prihrajete skoro ve všech filmech, které jsou tady naším.
Skoro ve všech. V Advokátu chudých například, ne v Nočním motýlu, ne. Tedy nejlepší z nich, jaksi nejvděčnější, je role v Roztomilém člověku.
Tam hrajete...
Svobody. Toho popletu, toho
bratrance Starka.
No a tahle role vlastně taky mě přinesla naději na důležitější úkoly.
A prosím vás, v čem jste hrál ještě?
No, ve Fričově modré hvězdě, v Cikánově provdám svou ženu, ale...
No a kterou z těch rolí jste hrál nejraději?
Tedy nejraději...
To je taková neopatrná otázka.
No, rád jsem vlastně hrál všechny, pochopitelně. Ale nejpříjemnější role je ta, kterou budu hrát celý život, jistě strašně rád.
Celý život? Jaká je to úloha, prosím vás?
No, včera večer právě jste ji viděla, sice v Aktualitě,
a tak,
kde vystupují jste... jako šťastný táta své osminedělní holčičky a... Pavlinky. Chcete-li něco o ní vidět, tedy správně přibývá, dobře pije, dobře,
tak,
tedy teď nevím, co
ano, to je. Děkuji, to už se nás tolik netýká.
V čem byli výjimeční ti českoslovenští piloti?
Já bych se vrátil zpět do 30. let nebo konce 20. Let, když Československá akrobatická škola začala ovládat tehdejší soutěže, mítinky a mezinárodní závody, ze kterých vychází tzv. Králové vzduchu. Neboli to byli stíhači, kteří na buď sériových nebo speciálních akrobatických letounech soutěžili o to, kdo z koho. A jenom bych rád připomněl, že Králové vzduchu se staly mnohokrát kořistí a vlastně byli hvězdami nad evropským nebem čeští králové vzduchu, ať to byl Malkovský, ať to byl Hubáček, ať to byl Franta Novák, ať to byl Franta Peřina, který v roce 36 v Berlíně zvítězil nad Němcem na sériové AV, kterou mechanici jenom seštelovali přes noc, a on dokázal v závodě na výstup na 6000 metrů a neboli od startu po přistání se měnil čas, a jak říká, po kouli dolů na plný plyn, přetočil motor, na co to šlo, vyhrál nad dokonalejším letounem. Tehdy je vítali Naše dcery se vrátili stejně jako v roce 37 z Bruselu, kde také pobyli mnoha soutěžích Němce, podobně jak naše hokejisty z Nagana, takže to bylo to nadšení. Ale oni dokázali, že to měli perfektní přípravu na to, co potom vyžadovala ta letecká válka, neboli akrobacie je pohyb stíhače ve vzduchu. Stíhač je ve vzduchu od toho, aby prostě něco chránil, něco zničil, to je nepřítel. Až nemá náboj, jak to nemá co dělat, musí ho nem domů nabít a znovu. A právě v těchto těch ostrých soubojích, v obratnosti, chytrosti, umění, ano, letecké taktiky byly naši dobří, nebo můžeme říct výteční.
Okamžitě po opuštění pobřeží tlačíme to až na vodu. Odrazu sluneční záře ve vodě vidíme krásně seřazenou skupinu, která jde trestat. Nevyhlíží to tak majestátně jako jindy, když letíme ve velké výšce. Dnes je to sekáčský kousek, jak mi říkáme. Letíme úplně po vodě, rychlost se zdá úžasná. Jsme těsně u bombardérů, chráněni se stran, z vrchu a zezadu jinými stíhači. Říkám si, dnes to ti šupáci zase dostanou, ale to již vidím tři destroyéry. Velitel bombardérů točí doprava, my se rozdělujeme, každý flight z jiné strany a začíná rodeo. Každý letoun z jiného směru, velitelský můstek a protileteckou obranu do zaměřovače a už se pálí. Dlouhé bílé čáry kolem letounů a malé záblesky na palubách destroyerů způsobené jejich protileteckou obranou nám nevadí. Rodeo je tak dokonalé, že ti houskové nevědí, kam si střílet. Netrefí nás, a to už bombardéři kladou svá vajíčka na paluby nebo jejich destroyerů. Jeden z destroyerů je přímo zasažen dvěmi gumami. Celá skupina se obrací.
Halo, AAB flight, červený jedna volá, všechno OK? Halo, červený jedna, modrý jedna odpovídá, všechno OK? Halo, AAB flight, velitel volá, roztáhnout na úroveň, připojí se k bombardérům.
Celá skupina se nepoškozena vrací do Anglie a zas se odráží celá ve sluneční záři proti rozbouřenému moři. Skupina vítězů. Úkol splněn. Zas kousek práce. Ale to už se před námi rýsuje anglické pobřeží. Není už zapotřebí přísného mlčení. Rádio teď je prostředkem projevu radosti.
Halo, veliteli, natáhni tu luku. My se tady brusíme odstavci od Telegrafštandle. Byl jednou jeden mesoušek a už proví není. Dneska to na tom moři tak házelo, že se mi z toho mléka, co jsme měli před startem, udělala v žaludku hrouda másla. Halo, A a B flight. Radio je dorozumívací prostředek a žádná pavlaď. Skupina přeskupit pro přistání. A flight první, B flight druhý.
Váže!
Tady straší, tady ne, ale v protektorátě.
Jiří Voskovec a Jan Werich spoza oceánu.
Temná noc, když nad Prahu se snese, Vltavu, když vlha přikryje, vítr ustal, lísteček nehne se, strachem ani pes nezavíje. Praha spí a prašná brána zívá, monotónně šplouchá Vltava, lampa skřípe, jak se v mlze kývá, a pod ní se šátrá postava. Jak to divně blátem capká, je to dědek nebo babka. Má nějak nos jako pták a míří na Václavák. Pod plachetkou oba hnáty křivé jde k pomníku krále Václava. Tam se modlí za mrtvé i živé, kdo to může být ta postava. Hácha, dědeček hácha, očička má krhavý a ručičky krvavý. Hitlerův brácha v krvi se máchá, náš drahý Emile, ty skončíš nemile. V bouzné noci v bych sice, když skučí, ve štat parku láme větvový. Hrom za hromem, ozvěnou, když zvučí,
holuby se buděj pod kroví.
Přívalem vod kanály se dusí, kalná voda bere stavidlo. Ani pes nejde ven, když nemusí.
Pod peřinu vleze strašidlo. Jedno strašidlo však přece,
lijákem se krade k řece.
Hu,
jak tak blátem ťape, z ručiček mu krev kape. Trhne, neje, ale krev nesmeje, ta krev tě prozradí, krkavče.
Zleje,
poprátka se směje.
Zleje,
do roka a zleje, do dne, moravče.
Zleje,
no tak je zle, co má bej.
Houpá se hlava hloupá, po jednoho otrapu zas bude míň gestapu. A jak se houpe, očima loupe, neboj se, Ema, nevíce tě nestane.
Vítr usnul, probudil se vánek, pod měsícem letěj oblaka. Dřímou lány, dříme malý lánek, chalupy i statek sedláka.
Kohout chrápe, slepice se budí, teletí se zdálo o vratech. Vepř má hlad a v žaludku ho studí, něco chrochtá o erteplatech.
Náhle strach probudí hlízu.
Ne.
A zarazí v hlíze mízu.
Co?
Z hrobů za márnici.
Co hádejte, co? Vylejzaj agrárníci.
Pro pána.
Ne, berani.
Ne?
Ne, co jsme je znali. Nějakej fousek a nějakej hrubý.
Aha. Co chtěl Hitler, oni rádi vzali. Sedlákovi přímo od huby.
A to praje za hubí.
Určitě.
Hrubý, Adolfe Hrubý, už teď na tě voláme, s hnojem tě zavoráme. Adolfe Hrubý, to tě zahubí, budeš na mou duši viset na moruši.
Radoušina.
Když se podíváme na historické filmy, tak vidíme stíhací piloty, jak vyčkávají nervózní, nebo hrají šachy, nebo čtou a podobně, a čekají na ten zvon raketu a podobně, povel honem do mašiny a pak už jde o to, kdo z koho, rychle vzletět a plnit úkol obrany, třeba anglického pobřeží. To je teda ta defenzivní část úkolu stíhačů. To mohlo být několikrát za den a já si myslím, že jak jsem samozřejmě lítal jenom jako poválečný pilot, díky bohu mírový, ale nejhorší je ta nejistota před. Potom, až už je člověk v akci, tak si s tím to, co umí, poradí. Ale oni takhle byli vytíženi, jak říkám, několikrát za den při těch náletech německých a prakticky celý týden. Neboli ta psychická únava byla daleko horší než nějaká fyzická. Oproti tomu bombardovací osádka, ta to měla daleko složitější. Soustředění už na start. Lítalo se daleko, tak po motorových zkouškách zahřátí motoru se doplňovaly pohrdlo palivové nádrže, teď se ty bombardéry pomaličku nasouvaly na dráhu a v těch sestavách jeden za druhým startoval urvat to plné aero, neboli na maximální nosnost, na plný plyn, pak seřazovací manévr nad kanál se stíhačema a dlouhé lety přes pobřežní dělostřelecké baterie, ochranná pásma dělostřeleckých baterií před cíly, ať už to byl přístav nebo továrna na kuličková ložiska a to samé zpátky. A byl-li poškozen nějaký letoun, umění dostat se nad Anglii, trefit se na ostrov, nepřeletě, protože pád do moře samozřejmě znamená něco jiného. Tady teda byla ta zátěž mnohem náročnější a západní demokratický systém vypracoval vlastně ten systém odlítaných počtů hodin a možného využití, aby ty osádky byly schopné plnit to, co se od nich vyžaduje. Jestli teda ten stíhač, jak říkám, byl průběžně a s přestávkama rychle se mohl zotavit, tak když ten bombardér byl na akci 8, 10, 12 a také více hodin, to vypětí, trefí se, netrefí se, Ta psychická únava byla daleko složitější a proto bylo optimální, pokud to bylo možné, je zasazovat do takových operačních dlouhodobě vytěžujících náletů dvakrát týdně. Američané měli systém, možná to někteří odborníci znají z toho, 25 operačních bombardovacích náletů a skončila mu válka, aby vystřídání vrátil se do Ameriky. U našich se to aplikovalo tak, že prostě museli jít na dovolenou. Museli opustit aktivní účast u své eskadrily, odjeli do Skotska, nebo se taky svezli kurýrním nebo dopravním letounem, který tam třeba letěl. Ve Skotsku byla mlha, stalo se neštěstí, normální nehoda, která bojového pilota vyřadila vlastně při dopravním letu. I tam máme padlé samozřejmě nebo zemřelé, bohužel se to tak stávalo. Až po tom odpočinku se mohlo vrátit k letání, ať ten stíhač nebo ten pilot. Takže to je ta druhá stránka, že jenom nebojovali, ale žijí taky jiným normálním životem mimo toho bojového nasazení.
Měli nějakým způsobem kontakt se svými rodinami, nebo to bylo odloučení na celou dobu války?
Absolutně ne, samozřejmě, protože kdyby se někdo pokusil psát, tak Němci samozřejmě maximálně sledovali zahraniční korespondenci, pak do toho vstoupil Červený kříž mezinárodní a paní Hana Benešová zorganizovala Československý Červený kříž u našich jednotek, jak leteckých, tak pozemních, takže některé zprávy, ale musely to být takové, že to byla například pohlednice z Afriky, a ne z Londýna samozřejmě a podobně, ale potom se vysílaly některé domluvené zprávy, pokud byl kontakt. Tady bych dal příklad třeba toho, jak byl jeden z nejznámějších našich velitelů stíhacích, František Fajtl nad Francií, sestřelen, se skočil padákem, zachránil se, schovávala ho francouzská rodina, dopomohla mu k cestě přes Pyreneje, Španělsko, vrátil se do Anglie, je to hrdinský kousek, to, co se Fajtlovi podařilo. A francouzská rodina netrpělivě čekala na londýnské vysílání, kdy se objevilo smluvené heslo, které znamenalo, že František Fajtl je znovu v pořádku v Anglii a samozřejmě pak si dokonce dokázali napsat, že z toho měli nelíčenou radost Francouzi.
V druhé polovině července tohoto roku oslavila československá stíhací peruť číslo 310 druhé výročí svého trvání. Při této příležitosti navštívil československé letce prezident republiky dr. Eduard Beneš, ministr zahraničních věcí Jan Masaryk spolu s britským vyslancem u československé vlády Nicholsem a řada dalších vojenských i civilních osobností československé vlády. Také našemu reportéru se podařilo zúčastnit se oslav. Poslechněte si, co pravil velitel 310. peruti.
Co se mě tak posledně nejvíc líbilo, bylo, že chlapci sundali jednu 88 právě, když skvadrona slavila svoje druhé výročí. Dělali si z toho legraci, že ji hledali celý den, aby přinesli nějaký ten výsledek. No ale přeci se to povedlo, že večer jednu našli. Asi týden předtím jim jedna utekla jenom poškozená. Tak teď si dávali opravdu pozor, nezačali střílet, až dokud neseděli opravdu na ní. A dívali se zadosti učiněním, jak Němci lezou do dingy. Samozřejmě, aby to měli pořádně a dobře ověřeno, tak si nafilmovali Němce tři, jak sedějí v dingy, a plavou houpou se pěkně na moři.
Našim letcům se ve Francii asi dobře líbí, protože když jsme se ptali, kam nejvíce létají, velitel nám řekl, do Francie.
Chodíme tam hodně často. Tady ta voda je hodně široká, u nás trvá to dost dlouho. Chodíme tam bombardovat letiště. Doprovázíme totiž bombardéry. Tož tam jsme měli několik pěkných utkání, ve kterých jsme dokázali Němcům, že jsme nejméně tak dobří, jako jsou oni. Němci totiž útočí vždycky s překvapením. Jakmile ale nemohou překvapit skvadronu, hledí, jak by zmizeli. Nás zatím nepřekvapili, takže jsme měli doposud velmi dobré výsledky a neztratili jsme sami nic. Z posledních dvou bojů máme 4 Focke-Wulfy sestřelené, jistě, 3 pravděpodobně a 7 poškozeny.
Tohle pravil velitel o spolupráci s Angličany.
My zatím teď pracujeme ve 3 českých skvadronách pohromadě. A jdou-li s námi Angličany, Angličani je to jiná skupina, která je nad námi nebo pod námi. Pracuje se s nimi velmi dobře, poněvadž už od začátku v Anglii jsme zvykli mluvit anglicky do rádia, takže oni rozumí nám, když se něco děje v našem úseku a my rozumíme jim, když se děje něco v jejich úseku. Spolupráce je výborná, organizace je tedy velmi krásná, timingy, to znamená, sejítí se skvadron, mnoha skvadron, mohu říct, někdy 20, 25, na stejném místě, ve stejný čas, je skvěle provedeno. Máme tedy s nimi nejlepší zkušenosti.
Od 311 československé bombardovací letecké perutě sloužil palubní střelec Láďa Kadlec. V červenci 41 byl při náletu nad Minstrem zraněn. Stalo se to tak, že prostě zkušený německý stíhač si naletěl ze zadní polosféry ze spodu a právě střílel prvně na to zadní střeliště, aby vyřadil střelce a mohl potom sestřelit bombardér. Láďa Kadlec byl raněn do nohou, omdlel, Němec se pomalu vysouval z mraku, myslel, že dá poslední ránu, Láďa se zpamatoval, zamířil a s vypětím všech sil ho dokázal sestřelit. Takže Němci se manévr nepodařil, osádka to dotáhla domů, přistála, vytáhli zraněného Láďu Kadlece a bohužel mu museli amputovat nohu pod kolenem. On se pral se životem takovým způsobem, že si vynutil, aby byl znovu nasazen k létání a prakticky se nechal inspirovat wing commanderem Baderem, který měl obě protézy a létal po první amputaci. Takže Láďovi Kadlecovi se to podařilo také. Já bych na tom dal, prosím vás, znovu do popředí tu otázku toho odhodlání a toho vlastenectví těch našich bojovníků, že on samozřejmě mohl se na tu válku už vykašlat, když to říkám vulgárně. Nikdo by mu nic nevyčetl. Byl to válečný invalida. A on bojoval dál a věděl, že se mu to může stát znovu. Což se také stalo, že 3. března 1944 se nevrátil z protiponorkové hlídky. To už nebylo u taktického letectva. Taktické letectvo plnilo ty bombardovací úkoly nad Evropou. A byli právě přezazení k pobřežnímu letectvu, neboli hledání ponorek německých a lodí, že z tohoto úkolu se nevrátí.
A ještě jednou zpoza oceánu Jiří Voskovec a Jan Werich.
Tak si představte, pane Oberlandsturmbahn vor Bahnhofführere, že naše statečné gestapo se opět vyznamenalo.
Tedy o tom nikterakž nepochybují, pane Untersturmhäuselputzre. Gestapo se vždycky vyznamenává, a co pak zase zatklo, usvědčilo a popravilo unsere tapfere das Gestapo.
Tedy, že by zatkli, to nemohu říct, prosím. Že by usvědčili, to teprve nemohu říct. Prostě krátce dopadli oni muže, co zabili Heydricha.
No, dreimal hoch und zweimal heil und einmal sieg. Co říkali ti atentátníci?
Nic neříkali. Nic. Oni je chytli v kostele, víte, a hned je zastřelili.
Hned je zastřelili, aber gehen Sie weg, mein lieber Volksgenosse, to je chyba.
No, nic není chyba, co gestapo činí.
Good. No ale jak se dozvědí, kdo jim pomáhal? Jak se dozvědí o organizaci podzemí a vůbec?
Koukejte se, gestapo se nemusí nic dozvědět. Gestapo si to vymyslí. Gestapo dalo ultimátum a gestapo si samo pomohlo. Zastřelilo v kostele 2 lidi. Řeklo, to jsou oni a basta. A gestapo si vyplatilo odměnu. Na gestapo si nikdo nepřijde, drahý pane.
Tak a teď kalegraci stranou, pane Voskovče. A drazí přátelé u nás doma. Zdá se, že jak gestapo, tak německá propaganda začíná ztrácet hlavu. Po zastřelení Heydricha což celý svět uvítal s netajenou radostí a netajeným obdivem pro hrdinství a organizaci českého odporu proti nacismu. Gestapo ztratilo tvář, jak říkají Japonci.
Ono je to napováženou, takhle před nosem Himmlerovým odstřelit Hitlerova miláčka jako koroptev a nebejt schopnej nalézt útočníky v zemi, kde jednoho Čecha hlídají dva Němci. Já se tomu Hitlerovi nedivím, že se na dva dní zavřela s nikým nemluví.
No co víte, on se třeba bál, že třeba taky přijdou na něj, to nevíte. Nedokud
to nepřehánějte to, ono úplně stačí, že po tři neděle gestapo hledalo, vraždilo, vypisovalo s pomocí pana Háchy odměny a ani jeden zrádce se nenašel a ani stopy po střelcích. Nejlepším důkazem tohleto je, jaký zmatek a zděšení nastalo v gestapu. Nejlepším důkazem jsou lidice, pane.
Drazí přátelé, jméno lidice se stalo nesmrtelným nejenom v srdci každého Čecha, ale také po celém světě. Tragedie lidic stává se neodvratně tragedií Německa. Vztek, rozhořčení a touha po pomstě, kterou zpráva o lidické vraždě vyvolala po celém světě, je tak obrovská, že donutila i gestapo odporné komedii o dopadení pachatelů v kostele.
Na lidice se nikdy nezapomene a lidice nikdy nebudou odpuštěny. Jméno lidice nikdy nebude vymazáno.
To jméno běží kolem světa. Je napsáno krví v atlase každého svobodného člověka. Z každé mapy Evropy září nehasnoucím plamenem.
A po lidicích, po tomto tragickém omylu gestapa, přichází druhý omyl, takzvané dopadení pachatelů. No tomu přece nevěří ani gestapo. Tři neděle uplynuly a gestapo nevypátralo nic. Tři neděle plné vraždění nevinných rukojmí.
20 milionů korun nepřimělo nikoho, aby zradil. A po celou tu dobu prej dva muži se skovávali v kostele skoro za rohem od gestapa.
A odměna prý byla vyplacena. Odměna za informace.
Jo, jo,
komu? Kde jsou jména a adresy těch, kteří dostali odměnu?
Tedy jména neznám, ale adresa je asi gestapo. To stačí. Ne, meine lieben gestapogenossen. Also dieser Trick ist fehlgegangen. Und diese Fallschirmjägerlegende, Herrgott, to je slovo, war ein vollkommener Durchfall.
Um diesen großdeutschen Durchfall zu feiern, schlage ich vor, der wie das 1, 2, 3.
Die Fahne hoch, die Reihen dicht geschlossen, Heidricha Wut, sie Buchli před nosem. Gestapo v kostelích parašutisty hledá, když Čech za prachy se koupit nedá.
Ich bitte noch einmal.
Gestapo v kostelích parašutisty hledá, když Čech za prachy se koupit nedá. Sieg heil!
Dám příběh nedávno zemřelého Ládi Zadrobilka, dožil tady v Brně. Při ochraně anglických přístavů na jihu neboli zásobovacích tepen, na které Němci dělali pravidelně nálety, byli zvednuti k ochraně na německý nálet, nalétávali na útočící německé letouny a najednou zezadu taky mu někdo prostřelil ruku a on to dotáhl ještě na tu svoji základnu a byl poslán na léčení. Po vyléčení se nemohl ještě vrátit, tak byl zařazen jako instruktor, aby školil už jako zkušený stíhač mladé spojenecké piloty, protože tam bylo mnoho národnostní složení. V anglickém královském letecku tak měl jako žáka Kanaďana, měl jako žáka Australana. A dostal s něma cvičit ve velkých výškách prostě sestavy pro doprovod stíhačů a tak dále, takže je honil prostě v té šipce, on uprostřed vepředu, jeden vpravo, jeden vlevo, potom zařadit se, vystřídat se a podobně. A říkal, ten jeden byl takový divočejší, ten druhý klidnější. Teď už nevím, který to byl, prosím vás, ale tak, že teď je takhle vystřídal a najednou dává povel zase, že budou měnit sestavu a najednou padá po hlavě dolů. Že si říkal, co je letoun neovladatelný, tak se snažil, to bylo na Hurricaneu, se snažil vyskočit, otevřít kabinu, nešlo to a tak se musel stoupnout do té sedačky, skrčit úplně ramenama, prostě vyrazit tu kabinu, jak ten letoun byl skřížený. Bylo to z toho důvodu, že ten nervózní žák nedával pozor a vrtulí mu sešrotoval ocasní plochy. Letoun byl neovladatelný, tak vyskočil, pověsil se na padák, a pod nima byly mraky, lítali prostě nad mrakem ve sluníčku a teď, že se jenom modlil, aby dopadl na břeh, protože lítali nad pobřežím, aby nebyl nad vodou, aby ho nemuseli lovit z kanálu, protože tam byl závod německé čluny anebo anglické, kdo bude dřív, aby se nedostal do zajetí. A že už si připravil, uvolnil boty, rozvázal kaničky a čekal, koukal po těch nohách, až se mu přece jenom objevilo prostě díra a zjistil, že asi 50 metrů od břehu a padnul na anglickou půdu, takže si oddychl. No ale trápení neskončilo, protože hned na něj vystartoval sedlák s vidlema, protože jeho angličtina byla velmi jenom účelová, ta služební, a těžko se domlouval. A to bylo potom, kdy už bylo vyhlášeno, by pátrali a zadrželi německé výsadkáře nebo podobně, tak se s ním nechtěli moc bavit, a tak je požádal, ať zavolají, a dali jim prostě od které eskady, na které tiště mají volat. A velmi chladní, až prostě agresivní, vůči němu byli ti Angličané. A jen co přišli od telefonu, tak se to úplně obrátilo, protože zjistili, že ano, že si pro něj přijdou, potvrdili, že Láda Zadrobílek je prostě příslušník anglického královského letectva, takže najednou byla otevřená nároč u těch Angličanů.
Ministr Jan Masaryk.
Já vám jenom chci říct, že jsem vždycky rád mezi vámi. Že vám rozumím, že víte, a doufám taky, že víte, že vám rozumím. A vaše je jediná metoda. Jediná metoda. Zabíjet Němce, pokud to jde. Z Němci se nyní nedá jednat, ať už jsou takový nebo onací. Němci jsou na druhé straně plotu. My jsme na straně pravdy, oni jsou na straně lži. A my musíme ze všech sil bojovat k tomu, abychom jednou provždy Němce naučili, že tyhle ty frajkumšty už si nesmějí dovolit. Zvítězíme, půjdeme domů, bude to Československá republika, naše Slovanská republika, žádný Skopčák nám do toho nebude mluvit. A jako vy, vojáci a letci, se budete moct podívat těm našim svatým lidem do očí doma, já doufám jako civilista, že se jim taky budu moct podívat do očí. To je jediné, co mě zajímá.
Jen dozněl potlesk a již zase začala vyhrávat česká kapela, která nám dělala společnost během celé večeře. A myslím, že poslovek ministra Masaryka nasadila ještě veselější tempo. Ale přece se nevyrovnalo nic hodinám pozdějším, kdy jsme se všichni vrátili na letiště a tam důstojníci, mužstvo, vyslanci a generálové se otáčeli v tanci s důstojníky a vojáky, ovšem ženského pohlaví, kterých je na každém letišti jako kvítí. Následujícího jitra se konala před panem prezidentem, který udělil řadě důstojníků a podůstojníků Československé válečné kříže slavnostní přehlídka. Slyšíte, jak naše kapela pěkně vyhrává do pochodu a letci pochodují právě okolo nás. Pan prezident se po přehlídce vrátil do Londýna, ale s námi zůstal ministr Masaryk, okolo kterého se nyní nahrnulo všechno mužstvo a žádalo, aby jim řekl několik slov o své nedávné návštěvě v Americe.
V Americe je dojemné, jak na vás vzpomínají. Budu vám povídat jednu malou historku, která byla nadobyčej dojemná. Já jsem byl v Texasu a v Texasu máme velmi velkou a krásnou kolonii. Jsou to vesměs sedláři, farmáři, kteří od černé země na Moravě jeli direktně na černou zemi do Texasu. Tedy lidé, kteří nebyli v továrnách, kteří dosud ořou. A zkrátka máme tam snad 200 000 našich lidí. Já jsem tam měl schůzi, bylo tam 17 000 našich lidí. A byl tam staříček od Valašského Mezříča, měl asi 87 let. A trval na tom se mnou mluvit. Tak jsem povídal, že mě to pověst, to já to nemohu, musíme být úplně sami. Tak konečně jsme našli místo a on povídá toto. Já pro vás něco mám. A sice bych chtěl, abyste to dal těm našim letcům. Já mám pro vás peníze, ale ne nějaké ty špatné americké peníze. Já mám naše. A vyndal chudáček z kapci 300 korun. A povídal, to je to nejlepší, co mám. Tož prosím vás, vemte těch 300 korun a dejte těm našim chlapcům. Tedy to bylo něco tak krásného, ta jeho důvěra nejen k vám, nebož taky ta československá koruna mu vlastně byla milejší u srdce než ten dolar. Tož já vám je dát nemožu, těch 300 korun, protože byste si tady nic nekoupili, ale mám je skovány a až přijde doba, tož to dáme do muzea, až to jsou ti lidé, kteří na nás věří, na vás věří, na mě věří a které nesmíme zklamat.
Ministr Masaryk mluvil ještě hodnou chvíli. Věděl, ke komu mluví a byla to slova chlapská.
Každých 25 let jsme byli napadeni a vždy od těch samých rošťáků. Nikdy to nebyl nikdo jiný než ty Němci. Proto je třeba, a k tomu já pracuju, aby právě tato vojenská mentalita německá, to prušáctví, ten Gänsemarsch a tyto kumšty, to musí z Evropy zmizet.
Pak následovala zase volná zábava a zase tancování. Ministr Masaryk se posadil s letci do trávy a dal se s nimi do povídání. Podařilo se nám zachytit i to.
Já bych ho rád, aby jsme vůbec mohli to lítat z Prahy.
No, to by byla jiná bašta, to z Prahy to byste lítalo jinak. Ono to tady to není špatný, no, máme štěstí, že jsme měli, máme dobrý velitele, oni mají hodně zkušeností, tak nám dali ty zkušenosti a tak jak říkám, to je naše heslo, že ty Němci, co jsou na druhé straně, ty na nás nestačí. Oni posledně, tak jsme si je nechali přijít asi, bylo jich asi 8 nebo 10, možná to nevěděli přesně, tak jsme je nechali přijít až tak. My jsme viděli už asi 3 majele za náma, oni si mysleli, nevědí o nás, tak to na nás hnali. No a my jsme je nechali přijít až tak na 300 metrů, když začali točit a začali mířit, tak jsme se najednou všichni otočili, no a dostalo jich to 7, to je tak nejlepší.
A je ten jeden šel domů to vypravovat, že jako 7 schází.
Jo, to chybí, to tady chybí.
Byli slavní, a uniformy jim slušili a anglické lady údajně na to Čechoslováky a taky docela šli, takže mnozí se zamilovali, uzavřeli sňatky. A tak dám příklad třeba příslušníka 68. noční britské stíhací pelotě, kde byly vybráni i naše osádky a prakticky jedna letka anglická, jedna československá a Zbyšek Nečas se oženil a přijal anglické jméno, takže dodnes žije jako John Pemberton. U něj je zajímavost ta, že když byla vytvořena to 68. noční peruť a právě vybrali si i československé piloty zkušené do této noční perutě, to byly dvou trupe Lightingy a oni měli už ty radarové antény. Trošku jak když na těch našich televizních anténách před desítkama let ty trubičky hliníkové a podobně. Noční letka, tak jeho napadlo, že by mohlo být ve znaku, když ta peruť se vytvářela, měla právo si navrhnout do toho erbu RAF tu náplň, znak své perutě, jeho napadl noční pták sova. Tak to namaloval a do té stuhy, jak se to dělává, dal heslo vždy připraven. Napsané tak, jak to říkám v češtině. Když s tím přišel za svým velitelem perutě, který mu anglicky říkal, no jo, John, ale my přece víme, že tady polovina je vás, Čechoslováků. Proč to píšeš česky? A on říká veliteli za 5, za 10, za 20, kdo si na to vzpomene? Máš pravdu. Velitel skvadrony to podepsál a to šlo až ke králi Jiřímu V., který měl právo udělit, takže to taky signoval. Je to v pražském vojenském archivu a 68. noční peruť do dneska nosí tento znak s tím heslem vždy připraven.
A já jak jsme jí řekli, šlo se znovu tancovat. Ti lidé z 310 musí mít dobré nervy, když ty 3 dny vydrželi. A tak jsme se s nimi rozloučili v nejlepší náladě, pozdě k ránu, a ještě daleko jsme slyšeli slavnou písničku Škoda lásky, která se stala novou Tipperary a kterou si zpívají všude, kde jsou spojenečtí vojáci. Tož nazdar 310 a do 3. roku letu zdar!
Já bych chtěl říct, že ta rehabilitace, která byla provedena, některé postavila na výsluní, někteří mezi tím stačili zemřít a my se rádi dneska setkáváme s těmi, kteří jsou ještě mezi námi, jsme v roce 60. výročí, ale musíme vzpomínat ty desítky a stovky těch, kteří už mezi námi nejsou.
Slyšeli jste hlas svobodného Československa z Velké Británie.